У эфіры «Свабода» ў Мінску, 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Ірану сёння пацвердзілі, што выявілі факты шпіянажу на ядзерных аб'ектах краіны. Мясцовыя сродкі масавай інфармацыі цытуюць словы адчольніка іранскага ведамства па ядзернай энергіі Алі Акбара Саліхі, які сцвярджае, што некалькі супрацоўнікаў прадпрыемстваў планавалі прадаць сакрэтную інфармацыю ў заходнія краіны. Саліхі заявіў, што пасля таго, што здарылася ў краіне, павышаныя меры бяспекі і лепшаныя ўмовы працы супрацоўнікаў ядзернай прамысловасці. Раней стала вядома, што кампутарны вірус Stuxnet заразіў шэраг кампутараў супрацоўнікаў іранскай ядзернай электрастанцыі ў Бушэры. Улады Ірану назвалі інцыдэнт электроннай вайной супраць краіны. Кітайскі ўрад працягнуў сёння сваю кампанію супраць прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру дысідэнту Лю Сяобо. Паводле Пекіну, гэта звычайны злачынец, асуджаны на 11 гадоў турэмнага зняволення, і адпаведнае рашэнне Нобелеўскага камітэту нанясе шкоду стасункам паміж Кітаем і Нарвегіяй. У пятніцу нарвежскі амбасадар у Пекіне быў выкліканы ў МЗС Кітаю. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў улады КНР як мага хутчэй вызваліць Лю Сяобо з турмы. У распаўсюджанай адміністрацыі Абамы гаворыцца, што правядзенне палітычных рэформаў і сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі адстаюць ад эканамічнага развіцця гэтай краіны. Улады Вугоршчыны эвакуявалі жыхароў гораду Калантар, які размешчаны ў раёне экалагічнай катастрофы. Паводле мясцовых інфармацыйных агенцтваў, эвакуацыя адбываецца на тле заявы ўрадоўцаў аб паспяховых працах па ліквідацыі аварыі. Эколагі сцвярджаюць, што улады змяншаюць маштабы здарэння. Аварыя з уцечкай у Дунай таксычных адходаў здарылася 4 кастрычніка на прадпрыемстве ў 160 кіламетрах ад Будапешту. У выніку 7 населеных пунктаў краіны былі заліты атрутай, згодна з апошнімі дадзенымі ахвярамі сталі 6 чалавек. Прэсавая служба грузінскага ўраду аспрэчыла паведамленне інфармацыйных агенцтваў адносна таго, што Грузія не будзе пярэчыць і перашкаджаць уступу Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Падчас працоўнага візіту ў ЗША прэм'ер-міністра Нікі Гілаўры некаторыя СМІ сказалі, што прэм'ер Грузіі нібыта падтрымаў уступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і абяцаў не чыніць перашкоды гэтаму працэсу. Як адзначаецца ў каментары прэсавай службы кіраўніка грузінскага ўраду, гэтае паведамленні выклікаюць прынамсі здзіўлення. Гаворыцца, што Тбілісі пагодзіцца з уступленнем Расіі ў арганізацыю толькі ў выпадку яе павагі да статуту ВТО. Расія ж, якая наўпрост гандлюе з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, гэты статут паводле Тбілісі парушае. Паветраныя войскі Кітаю і Турэччыны ўпершыню правялі сумесныя вайсковыя вучэнні. Манеўры прайшлі на тэрыторыі Турэччыны ў Анаталійскім раёне. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Злучаных Штатаў Тамары Паркер, Анкара запэўніла Вашынгтон, што зрабіла ўсё магчымае для абароны засакрэчаных вайсковых тэхналогіяў НАТО і Злучаных Штатаў. Паркер паведаміла, што Вашынгтон мяркуе, што рэактыўныя самалёты F-16 вытворчасці Злучаных Штатаў не былі выкарыстаныя ў вучэннях. Пажар, які ўзнік гэтай ноччу на пасажырскім пароме «Ліско Глорія», які рабіў рэйс з нямецкага порту Кіль у літоўскі порт Клайпеда, прычыніў буйныя шкоды. Эвакуацыя болей за 200 пасажыраў сябраў экіпажу адбылася непасрэдна ў Балтыйскім моры. Усе людзі з «Ліско Глорія» былі дастаўленыя на бліжэйшыя марскія лайнеры і транспартаваныя назад у Кіль. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна. Праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.